Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je genomsko editovanje i bioetika. U Beogradu je pre nekoliko dana održana međunarodna konferencija o biomedicinskim i etičkim perspektivama editovanja genoma. Među organizatorima konferencije je Centar za bioetičke studije iz Beograda. Tokom priprema za ovu konferenciju, u sklopu kojih je proletos u Beogradu održan i seminar o istoj temi, razgovarali smo sa dvema učesnicama o raznovrsnim bioetičkim implikacijama koje sa sobom nose moćne tehnologije, koje otvaraju mogućnost izmene genskog zapisa čoveka ili drugih vrsta praktično po volji. Najpoznatija je metoda CRISPR-Cas, koja već uveliko budi ogromna nadanja, ali i snažne strahove i opravdane bojazni od mogućnosti teških zloupotreba sa potencijalno dalekosežnim posljedicama. Dragi slušalci, naše sagovornice u razgovoru o bioetičkim aspektima editovanja gena koji ćemo čuti bile su Ursela Bartecko iz Centra za bioetičke studije i Jelena Dimitrijević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Emitujemo prevod razgovora sa Urselom Bartecko iz Centra za bioetičke studije o bioetičkim implikacijama genomskog editovanja. Dakle, pošto su naša tema bioetičke implikacije editovanja gena, moramo da kažemo nekoliko reči o tome šta je zapravo editovanje gena i šta se njime postiže. What can it do?
There are lots of different applications for gene editing. Basically, it's a process to modify the DNA, which contains the information that we pass on to our offspring.
Postoji mnoštvo različitih primjena editovanja gena. U suštini, to je proces modifikovanja DNK koja sadrži informacije koje prenosimo potomstvu, na primjer, ali koje također oblikuju naše telo, a možda i um. Tu informaciju editujemo nekom biotehnologijom, a najpoznatiji metod je danas CRISPR-Cas. No svi takvi metodi seku molekul DNK na određenom mestu, a zatim se DNK sama popravlja, pa se može dogoditi i neka greška. A na taj način možemo i da unesemo gen koji nije bio tu ili da inaktiviramo gen koji je bio aktivan kako bismo izmenili odlike organizma koji editujemo.
Gene that wasn't there, or we can inactivate a gene that was there previously in order to change the characteristics of the organism that we are editing.
So it's really editing.
To je znači doslovno editovanje. Ako je DNK neka vrsta teksta ili ako analogija sa tekstom važi, sada smo tom tehnologijom bezmalo u stanju da prepravljamo taj tekst po želji. A u tome je i problem. Koje su glavna područja bioetičke debate ili potencijalne problematike u vezi sa sticanjem sposobnosti da prepravljamo vlastiti genetički kod? Ili, da se odmah ispravim, ne da prepravljamo kod, kod je način na koji je tekst zapisan, već da prepravljamo taj tekst.
That the text is written, but to rewrite the text.
There are lots of issues. Of course, we can do gene editing in non-humans?
Pa, mnoštvo problema. Naravno, možemo da editujemo gene i kod drugih vrsta pored ljudi. To se, na primjer, radi sa bakterijama ili drugim mikroorganizmima u proizvodnji lekova i drugih korisnih supstanci, zašto se ove tehnike redovno koriste već decenijama, dok je, sa druge strane, glavno bioetičko težište sada na bioeditovanju ljudskih bića, rekla bih, i na uticaju koji će to imati na društvo, ekonomiju može biti, na tome da li ovakve odluke roditelji mogu doneti za svoju decu, smemo li da odaberemo recimo da nam dete ima određenu boju očiju ili da ima određenu bolest ili da nema određenu bolest.
I postoji li išta nalik na konsenzus ili barem većinski stav po tom pitanju? Šta vi mislite? Ili smo podeljeni napola? Gde bi u tom slučaju bila sredina? And where would the middle be?
Most people agree that we should use gene editing
Pa, većina ljudi se slaže da se gensko editovanje može koristiti za otklanjanje bolesti, bar po mom iskustvu. Ja sam biotehnološkinja, bioetičarka je pre Jelena u ovom slučaju. Ali da, naravno, kada je u pitanju editovanje nasledne osnove, modifikovanje dece, ljudi su zbilja svesni da je to klizava padina, da nas lako može odvesti do dizajniranja beba koje će se savršeno uklapati u društvo i biti uspešnije od druge dece koja nisu modifikovana.
Perfectly and will be more successful than other children that were not modified somehow. So.
On the other hand, when a mother listens to her physician who says eat a lot of fish, gledano iz drugog ugla, kada majka posluša svog lekara koji joj kaže da jede dosta ribe, da pazi na ishranu, da bude umereno fizički aktivna, drugim rečima da se zdravo ponaša u trudnoći kako bi svojoj bebi pružila najveće izglede da bude zdrava, da li ona tada, po vašem mišljenju, čini manje ili više nego kada bi poslušala svog genetičara u susednoj ordinaciji, koji joj kaže da sve to svakako treba da radi, nema za to zamene, ali eto njeno dete ima prilično nezgodnu mutaciju tog i tog gena. I mi druge gene nećemo dirati, ali ako nas samo pustite da baš ovaj adenin zamenimo citozinom, a priroda je tu sve vreme i htela da stavi citozin, dete će biti savršenog zdravlja, dok će se u suprotnom mučiti u životu, ili se možda čak neće ni roditi, ili se neće roditi živo. Da li je u neku ruku etičnije uzimati kapsule vitamina i jesti dosta ribe u trudnoći, nego ispraviti očiglednu mutaciju koja će inače detetu prouzrokovati veliko zlo?
Correct an obvious mutation which would cause the child great harm.
Of course, we are already.
Naravno da mi na neki način već poboljšavamo svoje potomstvo. Ako majci kažete dobro uradi ovo ili ono i to će biti dobro za dete, ona će to, po mom mišljenju, verovatno i uraditi. Pa ipak mislim da je krupna razlika u tome što bismo za sad editovanje gena morali da izvedemo in vitro. Majka bi morala da prođe kroz čitav proces in vitro oplodnje, što je prilično daleko od prirodne trudnoće. Pitanje je, dakle, složeno.
Which is a big difference to natural pregnancy.
I naravno, postoji jedna reč za koju sam siguran da bi mnogi od naših slušalaca želeli da nas zapitaju, reč eugenika. Kao što znamo, eugenika je na neki način povezana sa najvećim užasima 20. veka, ako nije i neposredno odgovorna za njih. Da li je to eugenika ako na bilo koji način upotrebimo CRISPR-Cas? Ili možemo da kažemo da neki načini upotrebe ne spadaju u istinu u eugeniku? Možemo li da napravimo takvo razgraničenje? Ili je sve to svakako eugenika?
The definition of eugenics is simply to create.
Eugenika je po definiciji naprosto stvaranje potomstva koje je bolje u pogledu nekih odlika, zar ne? Pa onda, ako editujemo decu da u nečemu budu bolja nego bez editovanja, reč bolja.
To je na grčkom ono eu. Dakle, etimološki je to.
Exactly.
Upravo tako. Ali i dalje imamo isti problem da ne znamo šta je bolje. No da, rekla bih da ako editujemo decu ili embrione, upražnjavamo neki vid eugenike, da.
Are doing some form of eugenics, yes.
You cross.
Ovo je naučna emisija Solaris. Emitujemo drugi deo razgovora o bioetičkim implikacijama genomskog editovanja sa Urselom Bartetsko iz Centra za bioetičke studije.
Well, considering all this, what were the alternative opinions? What was the outlook from the perspective of
whole... Sad, uzevši sve to u obzir, koji su nam alternativni stavovi? Kakva je perspektiva ukoliko držimo da se u genetički materijal naprosto ne sme dirnuti po svim etičkim standardima? Kakav nam je pristup napretku medicine ako kažemo da ne želimo genetička oruđa? Postoje li realne alternative? Recimo, da možda ostvarimo isti učinak nekim drugim tehnologijama, ne dotičući gene. Da li je to čak i udaljena mogućnost? Mogu li, na primjer, da kažem, evo ja sam protiv, mada je moj lični stav naravno složen, ali zamislimo da sam oštar protivnik svake genetičke modifikacije, pa vam kažem, molim vas, ne dirajte ničije gene, to je van diskusije. Šta bismo onda mogli da učinimo kako bismo ostvarili isti idealni učinak? Možemo i to postići nekom drugom primjenom ljudskog znanja i pameti.
Ideal efficiency, can we reach it by some other means? Through human ingenuity and knowledge.
I guess that the first persons that will come to...
Verujem da bi prvi koji bi se podvrgli editovanju gena bili parovi sa nekom vrstom predispozicije ka genetičkim oboljenjima. To je verovatan scenario. Onda takvim parovima naravno možemo da kažemo pa dobro, imate taj gen, izgledi zdravog potomstva su vam 1:3, pomirite se s tim ili usvojite dete. Naravno da biste na takav drastičan način mogli da uklonite genetička oboljenja, ali zavisi, mogu da postoje i neki drugi lekovi.
It depends, like maybe we could administer some other medicines
for some genetically derived.
Za neka oboljenja sa genetičkom osnovom postoje terapijske opcije. U većini slučajeva nije moguće potpuno izlečenje, ali se život može učiniti lakšim i donekle produžiti. Dakle, sa daljim razvojem bismo mogli da delujemo i na drugim nivoima. Postoji i epigenetički nivo. Međutim, neke je probleme teško zaobići, kao kada neki nasušno potreban gen ne funkcioniše.
A gene that doesn't function is essential, are hard to circumvent.
Yes.
Da, i ja to mislim.
So, be right back.
Sada smo se vratili na početak. I dalje imamo neku vrstu demarkacionog problema. Malo ljudi smatra etičnim da se buduće istraživanja liše nezamenljivih oruđa za rešavanje problema od kojih pate stvarne osobe. Sa druge strane, videli smo koliko je padina klizava. Liberalna upotreba ovakvih tehnologija nas gotovo sigurno uvodi u sumornu perspektivu u etičkom, a možda i u praktičnom smislu. Jer čim svako dete u školi, čiji roditelji mogu da priušte neko poboljšanje, bude jače od mog deteta, bit ću prinuđen da mu pružim jednake izglede, te da istu metodu upotrebim na njemu ili njoj. Jer inače saučestvujem, makoliko se loše osjećao, ukoliko posjedujem etičke standarde, i makoliko to ne želeo da učinim, saučestvujem u stvaranju hendikepa za moje dete, ukoliko društvo počne da prihvata modifikaciju. No, društvo može i da je ne prihvati. A tada u suštini imamo problem da odlučimo pod kojim bismo je uslovima dopustili, a da se ne okliznemo. Je li to uopšte moguće?
With really strict ethical standards, it might be possible. But, I mean,
uz krajnje stroge etičke standarde moglo bi biti moguće. Hoću da kažem, to što ste malo čas opisali potpada pod pojavu koja je već tu. Imamo jaz između bogatih i siromašnih i on bi se sa editovanjem gena verovatno uvećao, razume se, ali to je opet nalik na vaše pitanje o majci koja jede mnogo ribe. Da, ima žena koje to čine, pokušavajući da čine najbolje za svoju decu, dok sa druge strane možda ima i žena koje moraju da rade po ceo dan i nemaju čime da kupe mnogo ribe. Dakle, taj proces već odavno traje.
Maybe a woman that has to work all day and she cannot afford to buy lots of fish. So it's a process that's already in progress.
or we have women, future mothers living in a highly polluted area and exposing the child to toxins.
A imamo i žene, buduće majke, koje žive u veoma zagađenom području, pa su im deca izložena toksičnim substancama ili, na primjer, zračenju od nesreće u nuklearnim elektranama ili od nuklearnih proba ili nekim drugim rizicima koji postoje u okruženju čovjekovom krivicom, dok druge žive u relativno nezagađenoj oblasti, pa i tu već postoji nejednakost u pogledu prava na pristup zdravom životu. Sve je to, naravno, očigledno, ali želeo sam da vas pitam sljedeće. Može li, po vašem mišljenju, editovanje gena da pomogne da se pomenuti jaz smanji, tako što bi se, naravno, u skladu sa strogim etičkim smjernicama, ono stavilo na raspolaganje što većem broju ljudi, kako bi se nejednakost ublažila? Ili će pre, kao što se do sada dogodilo sa praktično svim tehnologijama, imati suprotan učinak jer je skupo, pa će ga naravno prvi upotrebljavati imućni, a čak se i etički propisi lakše izvrdaju ako ste bogati i uticajni, imate dobre advokate i tako dalje.
Somehow circumvent by the rich people with influences, lawyers, etc.
I think the second...
Mislim da je drugi scenarijo vjerovatniji, da će bogati prvi steći pristup ovoj tehnologiji, ali sa druge strane editovanje gena može i da pojeftini. Mi to ne znamo, hoću da kažem, ako pogledamo cenu sekvenciranja ljudskog genoma, to je u početku bio ogroman projekat, a sada može da se izvede za, mislim, manje od $1,000 ili tako nešto. Prema tome, cene biotehnoloških metoda također padaju, još ne znamo.
Methods become cheaper. We don't know.
And
we
of course we could have had the same debate.
I naravno, istu ovu debatu mogli smo da vodimo i pre 30 godina u vezi sa genetički modifikovanim bakterijama koje proizvode lekove koje čisto hemijskim procesom ne bismo mogli efikasno da proizvodimo. Takva genetička modifikacija nam je u slučaju insulina i bezbrojnih drugih lekova, suprotno intuitivnom shvatanju većine ljudi, omogućila da proizvodimo protein identičan onome u prirodi, prirodni proizvod. Dok prirodni proces ekstrakcije supstance iz tela krave ili svinje, hajde da sad ostavimo po strani činjenicu da su i te krave i svinje nastale genetičkom selekcijom tokom bezbrojnih generacija, hajde da u tu debatu ne ulazimo, zanimljiva je, ali ne u ovom kontekstu. Dakle, insulin prirodne, krave ili svinje, nije identičan mom insulinu. Pa ako jednog dana dobijem šećernu bolest, što je uvek moguće, ona je sve češće usled našeg sumanutog načina života koji je daleko od prirodnog. Zahvaljujući genetičkoj modifikaciji, moći ću da primam insulin identičan onom koji je moje telo u tom slučaju prestalo da stvara. Dok, ako koristim kravlji ili svinjski insulin, koristim nešto prirodno, ali ne baš svojstveno meni, te u izvesnom smislu i neprirodno u mom organizmu. Manje prirodno za mene, iako je prirodnije u pogledu procesa. I eto lepog primjera raskoraka između procesa i ishoda. Imamo prirodni ishod manje prirodnog procesa. Ko bi na to pomislio? Šta vi mislite?
And here we have that beautiful dichotomy process result. We have a more natural result of a less natural process. And who would have thought of that? What do you think?
It's a really good example. Definitely.
Stvarno je dobar primjer, bez sumnje. Na našem seminaru sam ga i pominjala. Naravno da je zanimljiva ironija imati ljudski proizvod dobijen od bakterije, od modifikovane bakterije, nego od životinja.
Human product from a bacteria, from a modified bacteria, then...
Ali to je tako. Tu nema mesta debati. Naravno, danas svuda ima mesta debati. Za mnoge ljude čak je i zemlja ravna. Međutim, lako je proveriti činjenicu da insulin deluje i da je identičan ljudskom insulinu. Pa, prema tome...
Istina je.
E sad, i primjena metode CRISPR-Cas mogla bi da bude slične vrste. Možemo da je koristimo i da stvari učinimo prirodnijim, zar ne? Šta mislite o tome? Naprimjer, u najplemenitije svrhe da uvećamo izglede da neka vrsta preživi klimatske promjene putem ograničene genetičke modifikacije koja bi sve njene odlike ostavila netaknutim,
kao u prirodi, ali bi toj vrsti pomogla da ne podlegne izmenjenom okruženju, koje i nije prirodno jer smo mi izazvali izmene. Tako bismo na neki način pokušavali da umanjimo štetu, a ne da pričinimo još više štete. Dakle, sve je to složeno.
To do more damage. So it's complicated.
Jeste.
Yes.
Are there any other thoughts from the seminar?
Imate li još neke misli sa seminara koje biste želeli da podelite sa nama na kraju ovog razgovora?
Bio je to veoma raznovrsan i zanimljiv seminar. Možda će Jelena moći da vam kaže više.
Maybe Jelena can tell you more about that.
Pa, u tom slučaju, moje poslednje pitanje, pre nego što pređemo na razgovor sa Jelenom, bilo bi kakva su vaša lična nadanja i strahovi vezani za budućnost. Već ste rekli, verovatno će biti tako i tako, kada ste skicirali neki od mračnijih scenarija. Šta mislite, ne zaustavljajući se na pukom optimizmu ili pesimizmu? Kakav mislite da je najvjerovatniji dalji razvoj događaja? Hoćemo li se okliznuti na toj kvizovoj padini? Jesmo li se već okliznuli? Možda se već survavamo, a da to i ne znamo?
Pitali ste me i za moja lična nadanja, a ja sam biotehnološkinja i trenutno sam na stažu u Centru za bioetičke studije, jer se zaista zalažem za aktivniji dijalog između filozofa i naučnika, pošto mislim da neki naučnici možda i nisu uistinu svesni bioetičkih implikacija vlastitog rada. Dakle, ono što bih želela je da ljudi kojima neko ponudi mnogo para da bi modifikovali neko dete na način koji očigledno nije etičan, kažu: ne, nećemo to učiniti, nauka ne služi za to. To je dakle moje lično nadanje da imamo što više odgovornih istraživača na pravoj strani. To je to.
That's not what I want to do. That's not what science should be used for. So that's my personal hope, just to have lots of responsible researchers on the good side.
So you see, znači da vidite veliku nadu u buđenju ljudske savesti, te svakako i savesti naučnika.
Of scientists.
Of course. I'm not saying that they are not aware.
Razume se. Ne kažem ja da oni nisu svesni svega toga, ali mislim da sve ove informacije ponekad i nisu baš na dohvat ruke nekome ko se bavi genetikom ili biotehnologijom, jer je način razmišljanja drugačiji, da bome.
Treba nam dakle više dijaloga, više razgovora, više razmene mišljenja i više razumevanja.
Opinions and more understanding.
Upravo tako.
Well, that resonates.
To je također u sazvučju sa pokušajem da od početka postavimo ovu raspravu, tako da ne bude tek za ili protiv, već nastojanje da zbilja omeđimo probleme, da ih razgraničimo, da odvojimo prihvatljivo od neprihvatljivog, već i na teorijskom nivou. Nadate se onda da je to i dalje moguće ukoliko svi budemo radili na tome zajedno. Naučnici, filozofi, sociolozi, bioetičari, sekularni i verski društveni vođi, umetnici, pa i svi ljudi.
Secular and religious leaders of society, artists, and all humans in general.
Da, mislim da jeste.
Pa nadajmo se da ste u pravu. Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Let's hope you will be right. Thank you very much.
Thank you.
So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Ovo je naučna emisija Solaris. U nastavku sledi razgovor o bioetičkim implikacijama genomskog editovanja sa Jelenom Dimitrijević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Držimo seminar, znači, o editovanju gena. Imamo dve grupe polaznika koji su došli sa raznih fakulteta. Pre svega, mi smo tu da ih uputimo u neke osnovne probleme editovanja gena. Seminar držimo ja, znači Ursula i Danilo. Pre svega mi gledamo da im pružimo jedan etički uvid u probleme editovanja gena, ali pošto je Ursula tu da nam pruži jedno bogato iskustvo kao biotehnolog, takođe smo ih uputili u neke naučne aspekte. Neke osnovne teme kojima se tu bavimo pre svega su najveće opasnosti editovanja gena, najveći benefiti editovanja gena, zatim klizava nizbrdica na koju dolazimo kada pokušamo da razdvojimo da li treba da editujemo samo bolesti ili u to treba uključiti i hendikepe i neke nepoželjne karakteristike, jer je jako teško to razdvojiti, a zatim smo tu i da uđemo s njima u debatu o socijalnim problemima, kao i problemima identiteta koje bi možda buduće generacije mogle da imaju ako zaista dođe do toga da počnemo da dizajniramo bebe.
Naravno, u toj debati vrlo često se zaboravi da ne postoji puni determinizam na nivou gena. Naravno, kada imamo gen koji je odgovoran za neku vrlo konkretnu bolest, onda možemo da kažemo da će intervencija imati konkretan terapijski efekt, ali to su samo neke situacije. Mnogo više u životu ima onih situacija gde efekat menjanja jednog gena može da bude i nepredvidiv u odnosu na sve druge gene koje te organizam ima i na ono što mu se dešava. Pa sad, da li ova debata mora da uključi i nivo nepredvidivih posledica?
Naravno. Pre svega i nepredvidivih posljedica na nivou same tehnike, pošto mi ne znamo kako će se njena upotreba razvijeti, a nakon toga i nepredvidive posljedice na nivou samog organizma, jer pre svega organizam je jedna celina i svi ti geni zajedno sačinjavaju jednu osobu i menjanje jednog gena nikad nije samo menjanje jednog gena, već menjanje jedne celine koja kasnije i u svojim ostalim delovima na neki način postaje drugačija. A pored toga, javlja se i ozbiljno pitanje koje je vezano za to, problem veze između identiteta i gena, gde zapravo vidimo da su geni samo neka predispozicija koja može da se ispolji, ali ne mora. Tako da, vezano za to, možemo da istaknemo da s obzirom na primer koji nam pruža, evo, recimo film Gataka, gde mi vidimo da se ljudski život procenjuje na osnovu verovatnoće da dođe do određene bolesti, da zapravo statistika ne daje neku realnu sliku toga šta nas čeka u životu, već da samo sumira i ogrubljuje domen mogućnosti koji mi imamo. Samo nam pokazuje gde imamo u kom domenu imamo najveće mogućnosti koje mogu da se ostvare, a ništa nam ne govori o tome šta će zaista biti slučaj. Tako da je možda tu negde i poruka sa kojom se, koju ja u tome vidim i sa kojom se slažem, da zapravo je zapravo statistika skup koji nam pokazuje gde se kreću činjenice, a da je zapravo motivacija i naš pogled na naš život ono što čini te činjenice. Tako da geni jesu samo neke karte koje mi u početku dobijemo, ali način na koji ćemo mi igrati sa njima i kako ćemo razmišljati o sebi ili razvijati sebe, zavisi od nas.
Junak filma Gataka, naravno, u legendarnoj sceni pobeđuje sa tim kartama koje su naznačene kao loše, on trpi društvene posledice
toga što ima gene koji se smatraju nepovoljnim, ne očekuje se da će imati dobro zdravlje i dug život, pa se zato njemu ne prožaju ni one mogućnosti koje apsolutno od toga ne zavise, nego zavise samo od društva. Naprimjer, da bira profesiju ili da živi kao i drugi sa istim šansama. I onda se dešava taj romantični podvig. On pobeđuje svog genetički superiornog, modifikovanog brata, koji je prikazan kao čovjek koji nije ni dobar ni zao, prosto je produkt, zaista u svemu produkt tog nekog procesa, nema ništa svoje, da tako kažemo, je tako bar prikazano, dok ovaj naš junak, pošto je produkt prirode, to znači slučajevi sudbine, što je naše da tumačimo, i film se ne opredeljuje u tom pogledu ništa, samo on ima superiornu snagu volje. I to je sad jedno mesto koje je kompleksno. Jer i snaga volje u nekoj meri zavisi od gena. I ko je onda superioran? Ove što ima srce koje pumpa krv moćnije, a slabu volju, jer niko nije se trudio da mu ubaci jaku volju u njegove gene, ili ovaj koji je zapravo ima ono što je važnije od svega, a to je jaka volja, pa to su znali i antički filozofi. Vrlo često čovjek bez nogu sa jakom voljom stići će dalje nego neko ko vozi autobuse ima slabu volju.
Naravno, ja bih sad to povezala sa onim starim primjerom o optimisti i pesimisti koji se raspravljaju oko toga da li je čaša polupuna ili poluprazna, a onda im oportunista ostavi poruku da dok su se oni raspravljali, on je tu čašu popio. Tako da zapravo mislim da je ta volja povezana sa tim nekim načinom pogleda na svet. Jer čovjek koji ima volju, on samo zapravo traži mogućnosti. On ne razmišlja da li može ili ne može. On ne procenjuje. On samo gleda šta hoće, da li bi trebalo to da uradi i onda pronalazi neki način na koji to može da uradi. A volja svakako jeste važna, ali mislim da volja nije najviše stvar gena. Mislim da je volja pre svega nešto što se izgrađuje. Jer to je opet na neki način stvar karaktera i mi imamo tu onu čuvenu Heraklitovu izreku da je zapravo čovjekova sudbina njegov karakter, ali karakter nije nešto sa čime se čovjek rodi, što će mu geni dati ili njegovo nasljeđe od roditelja. To je prosto nešto što se stalno izgrađuje, pre svega nekim pogledom na sebe, nekom vežbom. Evo i u filmu Gataka mi vidimo da on i njegov brat su imali, znači, običaj da se takmiče u plivanju. Da gledaju ko će dalje stići, ko će prvi da se uplaši i vrati nazad. I zapravo je on tu bio taj koji se uvek prvi vraćao nazad. Što pokazuje da on u samom startu nije imao tu neku jaku volju. Ali kasnije mi vidimo da je on razvija, da je on osnažuje kod sebe. Tako da je ipak i to nešto što je on napravio.
Dakle, ono što je osnova svake etike, pa i bioetike, je svakako mogućnost izbora. Ono trenutka kada ne bismo ništa birali, bilo bi prilično besmisleno. Nije da nije bilo i takvih pokušaja u filozofiji, ali to bi već bio kuriozitet da tražimo etičke implikacije u ponašanju koje nije pod izbora. Onoga koga etički ocenjujemo. Dakle, izbor. Šta god bila naša slobodna volja i kako god ona bila povezana sa našom biološkom određenošću, koja znamo da nije potpuna, ali znamo i da nije nepostojeća, nego je upravo ta igra određenosti i neodređenosti, slobode i determinisanosti u nekim aspektima, odnosno subdeterminisanosti, delimične determinisanosti, upravo to čini polje naše slobode. Kako god je mi shvatali, kako god tumačili njeno poreklo. I sada, dakle, bioetičko pitanje je da li vi vidite odgovor na sve ove dileme upravo u jačanju tog ostrvca slobode i nekako razvoju ljudskog bića po analogiji sa mladićem kome je rečeno da ima loš genetički materijal i u početku se plaši da pliva dalje, koji na kraju filma pobeđuje onog genetički superiornog. Da li je to ono što svi tražimo u sebi?
Pa, na neki način da. zato što je to jedino na što možemo da utičemo. Sve ostalo dobijamo. Kako ovaj, kroz gene, tako i kroz društvo. Jer na kraju krajeva i društvo je to koje nas određuje pored naših gena. Ali opet imamo to ostrvce slobode. I ja bi se sad osvrnula što se tiče ovoga na Frankfurtovu teoriju slobode. On kaže da zapravo domen u kom je čovjek slobodan nisu njegove želje prvog stepena, znači nešto što on želi ili ne želi da uradi, nego želje drugog stepena, odnosno ono što on želi da želi ili ne želi da želi. To je ono zapravo gde mi određujemo kakva osoba želimo da budemo. Jer ako mi odlučimo da ne želimo nešto što nas privlači, onda mi savladavamo sebe. Tako da je to taj neki stepen metakognicije koji nam obezbeđuje da menjamo sebe i da utičemo na svoj život.
I naravno, kada se vratimo na praktičan nivo, okrenemo onom trećem koji je popio vodu, stavimo se na njegovo mesto, ostavivši onu dvojicu da raspravljaju dalje. Šta to znači kada je u pitanju etika novih tehnologija koje mogu da menjaju gene? Da li se može napraviti neki radni, uvek je naravno radni, nikada nije apsolutni, bioetički konsenzus, da li se njemu može težiti, da li možemo da se odredimo koje bi mesto tim tehnologijama pripadalo u jednom odgovornom i etičkom društvu, ako podrazumemo da bi imali mesto?
Pa to je zaista jako teško, zato što postoje brojni problemi na koju god stranu da se okrenemo. Ako bismo krenuli od toga da je to u suštini dobro, jer može da pomogne, ali ako bi bilo ovaj prosto dostupno samo bogatijem sloju ljudi, onda bi na neki način kreiralo socijalnu nejednakost. Ali sa druge strane, ako bi to bilo obavezno i ako bi bilo dostupno svima, onda bi to moglo da kreira jedno totalitarno društvo i moglo bi da preraste u neku eugeniku. Tako da kako se god krene, potrebno je naći neki srednji put. Potrebno je jako dobro razmisliti o svemu, potrebno je analizirati stvari i potrebno je da se što više stručnjaka iz raznih oblasti uključi u debatu, jer svako ima neki svoj način pogleda na svet i postoji mnogo delova slagalice koji treba da se uklope.
Da li mislite da bi svako, ili barem svako značajnije istraživanje iz ove oblasti, trebalo da ima u timu filozofa bioetičara?
Pa, s obzirom da ima mnogo problema koji su vezani za etiku, mislim da to ne bi moglo da škodi svakako.
Takvi predlozi su iznošeni, naravno daleko smo od toga u realnosti, ali daleko smo od rešenja mnogih problema. Pa ništa, za kraj bi da vas pitam, vaše lično mišljenje ste već tako reći rekli, ali eto da sumirate vaše utiske sa tog seminara. Šta je na kraju preovladalo, da li se došlo do nekog rezimea koji bi bio sledeći korak, da li se vrtimo u začaranom krugu, klizavo levo, klizavo desno, s jedne strane svrha nauke je da pomaže ljudima, ako imamo oruđe koje može zaista mnogo da pomogne i odreknemo ga se, i to nije bez implikacija, i to će nas zaboleti. Svakako, bar za sebe mogu da kažem, kao nekoga kome je nauka na srcu i koji vidi u njoj dobro, zaboleće me da se toga prosto odreknemo iz straha od zloupotrebe. Ali naravno, zaboleće još mnogo više ako se izmetne u nešto što bi imalo stravične posledice po ljudsko društvo i čoveka u celini. I sad, ako je to taj začarani krug u kome se okrećemo, da li se na kraju iskristalisalo nešto kao put iz kruga na vašem seminaru?
Pa, zapravo, ono što je jasno jeste da bi oprezna upotreba takvih tehnologija svakako bila nešto što bi moglo da pomogne. Ali ono što se takođe iskristalisalo i što je jasno jeste da zapravo društvo i pojedinci u društvu mnogo sporije napreduju od same nauke. Tako da pre nego što bilo kakva tehnologija uđe u upotrebu, potrebno je da prođe mnoge testove potrebno je da ulazi jako polako i potrebno je da jako oprezno pristupimo svemu tome kako ne bi došlo do nekih negativnih posljedica kako se već u istoriji dešavalo kada smo prerano počeli da upotrebljavamo neke tehnologije.
Dakle, ključne reči su oprez, odgovornost i zrelost u razmišljenju.
Da.
I prvo duboko razmišljanje pa tek onda primjene.
Naravno.
A meni ostaje samo vam zahvalim što ste bili naša sagovornica u pogledu ove veoma, veoma važne i osjetljive teme.
Hvala vama.
Čuli ste snimke razgovora koji smo vodili sa Urselom Bartecko iz Centra za bioetičke studije i Jelenom Dimitrijević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu o bioetičkim implikacijama editovanja gena. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.